Să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 18. Vom citi versetele 21 și 22. Repet, Evanghelia după Matei, capitolul 18, pagina în Biblie 945, citim două versete, 21 și 22, unde descoperim următoarele. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, stăm în fața Evangheliei lui Hristos, în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și aș dori să încep mesajul meu prin a prezenta în fața dumneavoastră un fapt care s-a petrecut în Israel. În luna noiembrie 1989, sergentul evreu pe nume Zeev Traum, împreună cu un soldat evreu, patrulau prin Gaza City. Se ocupau, bineînțeles, deci, de ordine din acest oraș, locuit în mare majoritate de palestinieni. La un moment dat, de nicăieri, au apărut un grup de palestinieni înarmați cu pistoale, mitraliere, cu grenade. Au aruncat o grenadă asupra jeepului cu care cei doi militari israelieni patrulau, au tras asupra acestui jeep și sergentul Zeev Traum a fost împușcat mortal. A fost dus de urgență la spital pentru că mai era ceva semn de viață în el, ceva puls cerebral, curenți pe creier, și soția lui s-a dus, bineînțeles, la căpătâiul soțului, așteptând să vadă dacă se întâmplă o minune. Doctorii i-au spus că nu este nicio șansă ca el să-și revină, pentru că un glonț l-a lovit și în creier. Probabil va mai dura 24 de ore în starea aceasta vegetativă și apoi va muri. În timpul acela, o altă tragedie avea loc în același oraș, în Gaza City, într-o familie de palestinieni. Un palestinian de 54 de ani, pe nume Hana Kader, era bolnav de inimă. Inima lui era într-o condiție de sănătate foarte precară, avea nevoie urgentă de un transplant de inimă ca să mai trăiască. Când familia acestui palestinian a aflat că un sergent evreu mai are doar ceva impulsuri pe creier și este aproape mort, s-au dus la soția lui Zeev, care era la căpătâiul soțului muribund, și i-au zis așa: este o tragedie ce s-a întâmplat cu soțul tău. O tragedie se întâmplă în familia noastră. Tata și soțul de la 5 copii va muri dacă nu are inimă. Dă-ne inima soțului tău să aibă acest transplant și soțul meu va trăi, a tău va muri. Presa israeliană spune că soția lui Traum a fost pusă într-o situație extrem de dificilă. Să facă o decizie de viață și de moarte. Avea șansa să aibă bucuria să se răzbune și să-i spună acestei soții, a acestui palestinian: m-aș bucura să moară soțul tău cum moare și soțul meu. Însă în lupta aceasta lăuntrică care s-a dat în lăuntru ei, până la urmă, presa israeliană spune, a biruit Dumnezeu. Și soția lui Zeev a spus medicilor: până când nu se sting impulsurile de pe creier, luați inima soțului meu și transplantați-o acestui palestinian din neamul căruia mi-a împușcat soțul. Și palestinianul Hana Kader trăiește și astăzi. Ce ai fi făcut tu într-o situație similară? Ce-aș fi făcut eu oare? Ce ai fi făcut tu, dragul meu ascultător, când auzi, probabil la radio sau acasă, mesajul acesta și întâmplarea aceasta adevărată care te introduce în mesajul pe care îl voi rosti astăzi? Domnul nostru Iisus Hristos este abordat de apostolul Petru și întreabă: Doamne, de câte ori să iert pe semenul meu care a păcătuit împotriva mea? A greșit. De 7 ori? Și Domnul nostru Iisus Hristos a spus: nu, nu de 7 ori. De 70 de ori câte 7. Pentru că eu v-am dat o învățătură nouă. Și învățătura nouă pe care v-am dat-o este aceasta: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Matei 5:44. Vine diavolul însă pe de altă parte și spune: nu, nu. Și are și cuvinte populare: nu fii fraier, nu fii prost, nu fii nepriceput. Ai ocazia să te răzbuni, ai ocazia să-i răspunzi înapoi, ai ocazia acum, l-ai în mână, să-i arăți. Diavolul vine și pune limită și te învață și mă învață să avem limită în dragoste, să avem limită în iertare, să avem limită în facerea de bine, să avem limită în relația cu semenul nostru. E sigur că este o limită în dragoste, este o limită în relație cu semenul nostru, o limită în felul de expresie, dar nu este limită în sensul locului pe care trebuie să-l ocupe în inimă. Întotdeauna diavolul va veni și el nu se sfiește să vină la Iisus Hristos, nu se sfiește să vină la apostol și să vină prin apostol, nu se sfiește să vină la păstor și la oricare copil al lui Dumnezeu, să-i șoptească la ureche, să-i șoptească în inimă, să-i pună și să-i pervertească rațiunea și logica ca să-l determine chiar pe un om al lui Dumnezeu să lucreze cu limită. De aceea, mesajul de astăzi l-am intitulat Strategia străinului. Strategia străinului. Străinul fiind, bineînțeles, diavolul. În primul rând, strategia acestui străin, vrăjmașul numărul 1 al sufletelor noastre, strategia diavolului, este ca să ne influențeze să avem limită în dragoste. Auziți din nou pasajul pe care l-am citit, versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Deci imediat a venit cu limita. N-a știut Petru din ce sursă vorbește. N-a știut. Așa vrea diavolul, să existe limite în dragoste. Dar ca să poți să ierți, trebuie să iubești. În 1 Ioan 4:10, cuvântul Domnului spune: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iisus ne-a iubit întâi și ne-a iubit nu când eram plăcuți, nu când eram frumoși. Dimpotrivă, dacă citim profeții Vechiului Testament care descriu păcatul, uneori folosesc aceste figuri de stil în care spune: păcatul lor miroase greu, este ca o coptură, este ceva oribil. Și Dumnezeu s-a uitat la noi în condiția aceea și ne-a iubit și ne-a iertat. Ca să poți să ierți, trebuie să iubești. Dar diavolul, străinul acesta, vrea să ne influențeze să avem limite în dragoste. Dragostea pentru semen renunță la sine. Ca să poți să iubești pe semenul tău, trebuie să renunți la tine. Exact, de fapt, ceea ce spunea Marele Apostol Pavel când în 1 Corinteni 13:5 spune că dragostea nu caută folosul său. Și este foarte greu lucrul acesta. Nu este simplu. Nu este simplu în familie, nu este simplu în biserică, nu este simplu între prieteni, nu este simplu în societate să nu cauți folosul tău. Pentru că trăim într-o lume care caută folosul ei. Este o lume care este în concurență după profit, după folos. Întotdeauna învățătura lui Dumnezeu și poziția lui Dumnezeu este diferită. Nu, nu puneți limită. Nu ascultați de șoapta celui rău. Chiar dacă vi se pare că vine din gura unui om inteligent, chiar dacă ați văzut că a venit din gura unui păstor, din gura unui lider religios, chiar din gura unui apostol, aveți grijă, discerneți duhurile. Întotdeauna mergeți la cuvânt, comparați ce auziți. Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire fără de margini. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea întreagă. O lume păgână, o lume războinică, o lume care îl blasfemă pe Dumnezeu și astăzi. Dar El continuă să iubească, să-i vorbească, pentru că această lume să se trezească, să se întoarcă la El și să fie mântuită. Iubirea presupune renunțarea la sine. De asemenea, dragostea presupune, dragostea pentru semeni vorbesc, presupune să te iubești pe tine. Vă aduceți aminte ce spunea Domnul nostru Iisus Hristos, de exemplu, în Marcu 12, versetele 31 la 33. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. A-L iubi pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată puterea și a iubi pe aproapele nostru ca pe sine. Vedeți, oamenii, și acest este foarte interesant fenomenul, oamenii nu pot să iubească pe semenul lor, de ce? Pentru că nu se știu iubi pe ei. Ca să poți să iubești pe semenul tău, trebuie să te știi iubind tii pe tine. Este un proverb lumesc care spune că dragostea de sine și lauda de sine nu prea este bine, nu? Dar este numai lumesc. Apostol Pavel spune când se adresează efesenilor, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl îngrijește. E poartă de grijă, de să mănânce, îl spală, îl îmbracă, îl parfumează frumos. Sunt oameni care sunt nemulțumiți de fizicul lor, sunt nemulțumiți de ce au realizat, sunt nemulțumiți de inteligența lor, sunt nemulțumiți de poziția lor, sunt nemulțumiți de abilitățile lor, sunt nemulțumiți de inteligența lor. Nu le place, nu se plac pe ei. Atunci cum o să placă pe semenul lor? Dar dacă știu să mă iubesc pe mine și știu să am grijă de mine, exact regula de aur a vieții pe care a rostit-o Iisus Hristos, Matei 7,12, ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi la fel. Vă duceți aminte, principiul este acesta, sămănați întâi dacă vreți să zăcerați. Iubește, fă bine, dar acceptă-te tu în primul rând așa cum ești și mulțumește lui Dumnezeu pentru ce ești. Iubirea pentru semen, ca să poți să-l ierți, să poți să ai relații bune cu el, presupune să știi să te iubești pe tine. Dacă ție îți place să-ți meargă bine, dacă mie îmi place să-mi meargă bine și am grijă să-mi meargă bine, atunci știu să-i meargă bine și celui de lângă mine. Dragostea pentru semen, de asemenea, trebuie să crească. Același apostol Petru, care întreabă pe Domnul nostru Iisus Hristos, inspirat dintr-o sursă străină, de cât să-l iubesc? De 7 ori? Același apostol Petru va spune mai târziu, de exemplu, 1 Petru 1:22, deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul Sfânt, să aveți o dragoste de frați neprefăcută care să meargă crescând. Am învățat lecția. Trebuie să crească, trebuie să se schimbe. Apostolul Pavel spune, credincioși adevărului în dragoste să creșteți în toate privințele. Diavolul însă va veni la apostoli, va veni la păstori, va veni la Iisus Hristos, va veni la tine și va veni la mine. Și întotdeauna va pune o limită în dragoste. De aceea sunt familii care au probleme. Pentru că este limită cât să iubească soțul, cât să iubească soția. De aceea sunt probleme între prieteni. Pentru că este limită cât să se iubească și cât să accepte și să se ierte unii pe alții. De aceea sunt probleme între biserici și în biserici, pentru că fiecare consideră că are drepturi în loc să se plece la semenul lui, semenul ei și să-l ridice, iubindu-l și iertându-l. Cât de bine și de frumoasă ar arăta chiar lumea aceasta în care trăim, dacă oamenii ar ști să iubească și ar ști să ierte. Dar preferă o omenire întreagă să asculte mai bine de șoapta diavolului. Preferă oameni care îl cunosc pe Dumnezeu să-și transforme casa într-un iad, Preferă să nu se înțeleagă zilnic, să țipe zilnic, să strige zilnic. Și ascultă de diavolul, în loc să asculte de Domnul și să-și deschidă inima și să se plece și să ridice. Ce trist să asculți de alt stăpân decât stăpânul tău. În al doilea rând, strategia diavolului, pe lângă aceea de a ne pune limite în dragoste, el ne influențează să uităm de dragoste. După ce Domnul nostru Iisus Hristos i-a răspuns lui Petru la întrebarea pe care i-a adresat-o, Iisus Hristos, ca să-și demonstreze punctul pe care el l-a adus, învățătura nouă pe care introduce în lume între semeni, el dă o pildă. Este pilda aceea cu datornicul acela care datora stăpânului său 10.000 de talanți de aur. Era o sumă imensă, o datorie imensă. Vă reamintesc, pentru împrospătarea cunoștințelor, pentru cei ce știți și pentru cei ce nu știți, ca să notați acest lucru, în pilda Mântuitorului Iisus Hristos, cu siguranță că este zugrăvită relația și datoria noastră față de Dumnezeu. Un talent de aur, pe vremea Mântuitorului Iisus Hristos, avea două greutăți, cântărea în două greutăți diferite. Talentul pentru fiecare oameni, deci talentul popular, cântărea 24,5 kg. Atât era un talent de aur, 24,5 kg. Iar talentul regal, și se vede că stăpânul acesta care își permite să împrumute 10.000 de talanți este un rege, este un împărat, este un om mare. Talentul regal era diferit de talentul popular. Talentul regal cântărea 54 de kilograme de aur, un talent. Dar imaginați-vă un împărat care împrumută 10.000 de talanți de aur, 540.000 de kilograme de aur. Cine poate să plătească înapoi suma aceasta? Deci Domnul nostru Iisus Hristos spune: eu v-am iertat pe voi când erați în stare să vă plătiți mântuirea niciodată. Și v-am iertat atunci când erați datori, când aveați nevoie de dragoste. Dar vine diavolul, vine diavolul și deși ați învățat acum prin mine, deși veți vedea mai târziu când îmi voi da viața pentru voi, că am venit să mor pentru lumea aceasta, diavolul va veni mereu exact cu cuvintele cu care tu ai venit, Petre, la mine și vă va demonstra și vă va încerca cu o strategie diabolică să vă influențeze, nu numai să puneți limită în dragoste până la 7 ori, vă va influența chiar să uitați de dragoste. Pentru că, rostind pilda aceasta, în versetul 28, Domnul nostru Iisus Hristos spune că robul acela care a avut datoria aceasta a fost iertat, dar și el la rândul lui avea un datornic, unul care datora 100 de lei pe lângă 540.000 de kilograme de aur. 100 de lei. Și spune, robul acela când a ieșit afară, iertat acum, nu? A întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicându-i: plătește-mi că ești dator. Diavolul vine și te influențează și mă influențează nu numai să pun limită în dragoste. Atât. 7. Ci vine ca să te facă și să mă facă chiar să uit de dragoste. Cât de repede a uitat omul acesta iubirea și înțelegerea pe care i-a arătat-o stăpânul său. Lumea de astăzi, de exemplu, Europa de răsărit, ca să ilustrăm, au cereri speciale la guvernul american și la Fondul Monetar Internațional să li se ierte datoriile, datoriile externe. România are aproximativ 10 miliarde de dolari. Ar zbura în sus să îi se ierte datoria din partea Statelor Unite și a Fondului Monetar Internațional. Omul acesta, care a profitat de dragoste, s-a bucurat de dragoste, a întâlnit pe un datornic 100 de lei și a început să-l strângă de gât. A uitat de dragoste. A uitat că a fost iubit, a uitat că a fost iertat. Și de multe ori se întâmplă acest lucru, că și noi uităm de binele pe care ne l-a făcut Dumnezeu și de aceea în relațiile cu semenul nostru ne portăm ca și când nu ne-a făcut nimeni bine niciodată. Uneori, comportamentul nostru cu semenii ia note de-a dreptul în hazli, pentru că nu cunoaștem cuvântul, nu știm ce trebuie să facem. Popularul predicator, Dr. Vernon McGee, care a murit acum, dar casetele lui au rămas și se transmit zilnic la radio creștin, deci Dr. Vernon McGee, povestește că s-a dus odată într-o împrejurare la o evangelizare în Irlanda. Și la evangelizarea aceea, spune el, a venit ca să ne ajute un boxer de categorie din aceea grea, care s-a pocăit, s-a întors la Domnul. Dar omul era proaspăt întors la Domnul, nu cunoștea mult din cuvântul lui Dumnezeu, însă când a aflat că acolo se face evangelizare, a venit și el să ajute, l-a făcut cortului, l-a aranjat și lucra, vă dați seama, un om solid, nu? Lucra cât 5-6 din ceilalți mai păpânzi așa. Și în timp ce se aranja cortul și se pregătea locul pentru evangelizarea aceea specială, au venit 5 vagabonzi, soliți ca și el, nespălați, oameni certați cu bunul simț și cu disciplina, l-au recunoscut pe boxer, au aflat că s-a pocăit și cel mai solid dintre ei zice, în văzul tuturor, a venit în fața lui și a zis, băi, tu te-ai pocăit. Știi ce scrie în Biblie? Să ții obrazul. Și spune boxerul nostru, i-a întins obrazul. Și celălalt, solidul care a venit acolo, i-a tras un pumn în obraz. Și a scuturat bine fața, falca și a zis, Domnul să te binecuvânteze. În Biblie scrie să-ți întorc și celălalt obraz. Și a întors și celălalt obraz. Și a mai primit un pumn peste fața cealaltă, peste obrazul celălalt. După ce și-a scuturat bine, a zis, știi ce, eu sunt proaspăt în pocăință. De aceea încolo, de la doi obraj, nu știu ce scrie. Și l-a aranjat. Diavolul vine și te determină și mă determină să uităm de dragoste. Să-l strângem de gât pe semenul nostru. Să uităm că am fost iertați. Să uităm că ni s-a făcut bine. Dar iertarea și dragostea, frați și surori, trebuie să fie răspunsul nostru în relația cu semenul, răspunsul nostru la iertarea și dragostea lui Dumnezeu. În Psalmul 7, versetele 3-5, uitați ce spune marele împărat David. Pentru că a fost iertat, pentru că a fost iubit de Domnul. De aceea se roagă într-o împrejurare și zice, nu-ți aduce aminte de greșelile, de păcate din tinerețea mea, pentru că a avut el căderile lui. Și uitați ce spune David acum, după ce se întoarce la Domnul cu adevărat și lucrează după cuvântul Domnului. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce m-a suprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă și slavea mea în pulbere să-mi fie aruncată. Ce cuvinte adânci! Ce cuvinte adânci! Dar David vrea să spună, Doamne, în măsura în care am fost iertat și în măsura în care am fost iubit, în aceeași măsură m-am purtat chiar cu vrăjmașul meu. Dovada că tu m-ai iubit s-a văzut în felul cum eu am răspuns la semenul meu. Iertarea noastră și iubirea pentru semeni trebuie să fie, de fapt, parte din caracterul creștin. Marele înțelept Solomon spune în Proverbe 19:11 un cuvânt atât de adânc: înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Românii au un obicei să le țină minte. Și când spun români, spunem noi toți, că toți suntem români așa. Au obiceiul să le țină minte. Asta vorbește că am uitat de înțelepciune. Caracterul creștin trebuie să fie unul de iertare, unul de dragoste. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. El ne-a iubit și noi trebuie să-L iubim, El fiind Domnul nostru Iisus Hristos. Dar diavolul vine și ne face să uităm de dragoste, să uităm că ni s-a făcut bine. Uneori primim lecții din afară, de oameni care știu să aprecieze binele care li s-a făcut. Am găsit în presa americană că marele miliardar John Rockefeller, bossul de la Standard Oil, pentru că ei conduc acest business de petrol, a aflat într-una din zile că unul din subalternii lui, care lucrau la bursă, dintr-o greșeală, a pierdut într-un minut 2 milioane de dolari dintr-o greșeală. Imediat s-a dus vestea aceasta că acest businessman care lucra pentru John Rockefeller a făcut greșeală la bursă și a pierdut într-un minut, nu? O mișcare acolo pe computer și s-a dus 2 milioane de dolari. Toți îl știau pe John Rockefeller și îl știu și acum, de fapt, că este o fire foarte impulsivă. Un om care are și un limbaj foarte necivilizat, probabil își permite fiind mare boss și mare miliardar, un om care se poartă aspru cu subalternii săi. Când au aflat ceilalți, deci, de necazul acesta, că imediat s-a dus vestea, spune în presă că la toți le-a fost frică să intre la el în birou pentru vreo problemă sau să întrebe ceva, ori să-i dea un telefon. Dar, mai repede sau mai târziu, cineva a trebuit să intre în office-ul lui John Rockefeller. Și unul dintre subalternii săi, un economist, s-a dus ca să ceară sfat într-o problemă oarecare. Spune că a bătut la ușă, a intrat înăuntru și când a intrat înăuntru, John Rockefeller era la masă cu un ceang mare de hârtii și de dosare pe masă. Nu și-a ridicat capul din dosare, dar cum a intrat a zis: ai auzit? Colegul tău m-a păgubit într-un minut de 2 milioane de dolari. Ai auzit? Și l-a spus: am auzit. Uite, ceancul acesta de dosare l-am cerut de la arhivă, de la birourile lui de acolo, este toată activitatea lui de când lucrează aici. M-am uitat prin ele și am găsit că acest economist a câștigat pentru mine de zeci de ori mai mult decât a pierdut recent, 2 milioane de dolari. De aceea puteți să-i spune să nu-și facă probleme, că-l iert. Mi-a făcut prea mult bine ca eu să mă răzbun. Se întâmplă uneori, nu, să primim lecții din afară de oameni care nu se tem de Dumnezeu și oameni pentru care Dumnezeul este pântecele și banul și relațiile și poziția socială sau economică. Diavolul, străinul acesta, care urăște biserica lui Hristos, care îl urăște pe Dumnezeu, care te urăște pe tine și pe mine, pentru că știe și te urăște, el știe de unde a căzut și știe că acolo nu mai are acces niciodată. Știe că tu și cu mine, dacă stăm credincioși lui Dumnezeu, ne ducem acolo și de aceea te urăște și mă urăște. El vine să împiedice drumul tău și drumul meu ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă reușește să nu reușește ca să ne pună limită în dragoste până la 7 ori, atunci încearcă altceva. Ne determină să uităm de dragoste. Să strângem de gât pe cel de lângă noi. Să uităm că Dumnezeu ne-a făcut bine și ne-a iertat. În nerușinarea lui, străinul acesta merge mai departe, de fapt. În al treilea rând, el ne influențează să trecem cu vederea nevoia de dragoste. Să trecem cu vederea nevoia de dragoste. În versetele 32 și 33 din același capitol 18 în Matei, cuvântul Domnului spune așa: stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Deci nu numai că să uite de dragoste, dar chiar să treacă cu vederea nevoie de dragoste. Și trăim într-o lume care are nevoie de dragoste în fiecare clipă. În fiecare clipă. E nevoie de dragoste în casele noastre, e nevoie de dragoste în bisericile noastre, e nevoie de dragoste între prieteni, e nevoie de dragoste în școli, e nevoie de dragoste în societate. Este așa sau nu este așa, frați și surori? E nevoie de dragoste. De ce credeți că doi prieteni mai pot să vorbească la oaltă? Au fost ofensați? Nu știu să ierte și nu știu să iubească. De ce soț și soție și părinți și copii nu mai vorbesc la oaltă? Au uitat de dragoste? Nevoie de dragoste? Au întors spatele unul la altul. De ce biserici care se laudă că îl slujesc pe Dumnezeu și pregătesc oameni pentru împărăția lui Dumnezeu nu pot să vorbească împreună, să se înțeleagă la oaltă, să facă programe împreună? De ce? Pentru că iubesc prea mult? Au uitat de dragoste, de nevoie de dragoste în societate. Și datorită acestui fapt, bisericile slăbesc, familiile slăbesc, societatea omenească slăbește. În sfârșit, în al patrulea rând, străinul acesta, diavolul, vrea să ne influențeze să fim cruzi cu semenii noștri. Deci, în primul rând, el vrea să pună limită în dragoste, în relația ta cu semenul tău, de 7 ori. În al doilea rând, el vrea să te facă să uiți de dragoste, să uiți că ai fost iubit, să uiți că ai fost iertat. Strângi de gât pe semenul tău, te porți urât cu el, vorbești murdar, vorbești să-l doară, să-l apeși, îl jignești, îl umilești. În al treilea rând, el te influențează să treci cu nevoie, cu vederea nevoia de dragoste. Toată lumea are nevoie de dragoste, toată lumea are nevoie să fie iubită. Și Și aceasta este nevoia numărul unu în lumea aceasta. Lumea aceasta a crezut că are nevoie de altceva și și-a căutat multe lucruri. De aceea Dumnezeu a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că lumea avea nevoie de dragoste, să o strângă cineva din nou, să o adune și să o pună împreună. Și dragostea Lui, spune cuvântul pe Sfântul Apostol Pavel, ne strânge, nu ne împrăște, ne adună. Dacă a reușit diavolul, străinul acesta, să te influențeze, să mă influențeze, ca să ia dragostea, să ia iertarea, următorul lucru pe care îl pune în inima ta și în inima mea este să fim cruzi cu semenul nostru. În versetul 33, stăpânul acela întreabă, nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Tu te-ai dus și l-ai strâns de gât. Te-ai purtat oribil cu el. Ce ți este mai ușor să faci? Să faci bine sau să faci rău? Ce ți este mai ușor să faci? Să vorbești bine sau să vorbești de rău? Ce ți este mai ușor? Care este planul mai ușor pentru tine? Astăzi când asculți cuvântul Domnului, trebuie să-ți dai seama din care sursă te adăpi și pe care sursă te grăbești mai repede să o asculți. Și sunt două. Este Dumnezeu care îți vorbește și este diavolul care pe de altă parte vine și îți vorbește sau îmi vorbește. La aceasta se mai adaugă firea noastră pământească, care este pervertită, este coruptă și este în această stare până când va veni Domnul nostru Iisus Hristos și va schimba și va noi toate lucrurile. Dar până acolo, ca să ajungi să fii chiar crud cu semenul tău, și se vede această atitudine în multe familii. Părinții sunt cruzi cu copiii, copiii sunt cruzi cu părinții, soți cruzi cu soțiile și invers. Oamenii sunt cruzi între ei. Oamenii sunt cruzi. Sunt cruzi cu semenilor. Și nu știu și nu vor să înțeleagă și nu vor să admită că atitudinea aceasta nu este din Dumnezeu. Nici nu este o înțelepciune care să-L onoreze, să-L ridice. Nici nu este un caracter creștin schimbat și înnoit de Dumnezeu. Dimpotrivă, este plecarea urechii și a inimii la o sursă străină decât cea care trebuie să fie și care este Dumnezeu, care este Duhul lui Dumnezeu venit să ne conducă și să ne călăuzească în tot adevărul, care este Cuvântul lui Dumnezeu și pe care trebuie să-L cunoaștem. Căci de multe ori, vedeți, chiar ieși din gura apostolilor, chiar și din gura păstorilor, când te-ai dus să ceri un sfat, nevegherea lor poate să-i facă victime și să vorbească dintr-o sursă străină decât sursa lui Dumnezeu. Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva! Cine a spus? Petru. Și Domnul a trebuit să-i spună, înapoi a mea, Satana. De 7 ori, Doamne, punem limită? Nu. Eu nu atâta te-am iubit. Eu mi-am dat viața pentru tine. Ceea ce tu vorbești, Petre, este o strategie venită din cel rău. Este o înțelepciune care nu vine de sus. Dacă este o înțelepciune care vine de sus, aceasta este întotdeauna curată. În primul rând este curată. Apoi, în al doilea rând, este pașnică. Este blândă. Este ușor de înduplecat, nu are limite, e plină de roduri bune, nu uită ce bine i s-a făcut. În Psalmul 103, sfinții din vechime au vorbit în același gând, binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Când Dumnezeu ți-a făcut bine și mi-a făcut bine și eu sunt dator să răspund cu aceeași dragoste, cu aceeași iertare. Diavolul, străinul acesta, vine la urechea ta și la urechea mea și îți șoptește în rațiune, îți șoptește în logică. Nu-i fi tu mai nepriceput, nu-i fi tu mai prejos, arată-i, acum este ocazia să te răzbuni, este ocazia să dezvolți un plan, să le arăți cine ești. Noi nu trebuie să arătăm cine suntem, noi trebuie să arătăm ai cui suntem. suntem ai lui Dumnezeu și trebuie să-L arătăm pe Dumnezeu în viața noastră. El ar încerca să te îndepărteze de Domnul, ar încerca să te facă și să mă facă, să ne determine să fie în casa noastră un iad, nu fericire, nu iubire, nu iertare, să fie în bisericile Domnului o ceartă continuă, oameni care să nu se înțeleagă împreună. Trezește-te! Este sursă demonică, este sursă devolească. Copiii Domnului au învățat iertare, au învățat iubire, pentru că au fost iubiți și au fost iertați de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, tu și cu mine, nu trebuie să plecăm urechea la acest străin, la diavolul, ci urechea noastră trebuie să fie deschisă și inima noastră să asculte glasul iubitului nostru, glasul lui Dumnezeu, glasul lui Iisus Hristos. Cum stai astăzi? Cum stai când auzi cuvântul acesta? Ia analizează relațiile tale cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții, cu prietenii, cu semenii tăi și dă seama din ce surse sunt alimentate aceste relații. Observă-ți reacția, observă-ți cuvintele, observă-ți atitudinea, observă-ți faptele față de semeni și îți vei putea da seama dacă ai uitat că ai fost iubit, dacă ai limită în dragoste, dacă ai uitat nevoia de dragoste, că și cel de lângă tine are nevoie de dragoste, dacă ai devenit crud. Nu este din Dumnezeu, este din o sursă străină. Strategia străinului este să te depărteze de Domnul, dar dragostea lui Dumnezeu este să ne strângă, căci dragostea lui ne strânge, este să ne unească, este să ne determine să avem loc în inima noastră pentru toți cei de lângă noi, în primul rând pentru familie, pentru prieteni, pentru frați și surori, pentru semenii noștri, chiar pentru vrăjmași. Ne ridicăm în picioare și vom veni cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vom cere Domnului să ne sfințească mintea, să ne curățească rațiunea și logica noastră, spălând-o în sângele Domnului Iisus Hristos, înnoind-o prin Duhul Său cel Sfânt, ca să putem să ne lăsăm înduplecați de Duhul Domnului și să ascultăm de El în fiecare zi, în umblarea noastră prin credință, în relația noastră unul cu altul.